إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini bisa kita menyambung kembali majelis di kitab Al-Wabilu Sayyib min Kalami Tayyib setelah beberapa pekan yang lalu kita libur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan, dimudahkan dalam memahami wabil khusus dimudahkan dalam mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan kita pahami. Dan itu di antara bentuk nikmat yang paling besar kepada kita, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, tapi jemaah sekalian, kita akan masuk di pasal yang ke-17 ya, Al-Faslu As-Sabi' Asyar. Bagi jamaah yang megang kitab aslinya bisa dibuka di halaman 161 ya. Tema kita adalah fi adkaril karbi wal ghammi wal husni wal hammi. Doa yang Nabi ajarkan ketika dalam kondisi susah, sulit, sedih dan gelisah. Ya, dan ini saya kira kehidupan manusia yang tidak lepas dari kadang-kadang senang, kadang-kadang duka, kadang-kadang kemudian gembira, kadang-kadang sedih, menangis, ya. Sehingga ketika seorang itu mendapatkan kesulitan, kesusahan, maka hendaknya dia ingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir. Dengan itu maka Allah taala akan berikan keringanan, jemaah. Jadi masalah itu akan jadi ringan kalau permasalahan itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bicara masalah, problematika, tidak ada orang yang mendapatkan masalah dan problem kecuali para nabi. Mereka orang-orang yang Allah uji dengan ujian yang berat. Bahkan ujian mereka bukan cuma sekedar kemudian ujian materi, ya, ujian sosial, ujian kemudian juga dibully, ya, dicela, dihina, diteror, bahkan dibunuh. Ya, tapi dengan bersandarnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada seluruh para utusannya. Disebabkan karena mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam sahihaini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul indal karbi. Ya, suatu ketika Nabi pernah di dalam kondisi beliau yang sangat susah, ya, sulit, maka beliau kemudian membaca sebuah doa. Ya, dan ini mungkin bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan. Beliau berdoa la ilaha illallahul adim al-halim, la ilaha illa rabbul arsil adim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim. Doa inilah yang kemudian membuat Nabi tenang, jemaah. Doa yang kemudian membuat Nabi alaihi salatu wassalam, beliau walaupun diuji Allah dengan ujian yang berat, mendapatkan keringanan, kemudahan di saat diuji Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya la ilaha illallahul aliyul atau al-adimul halim. Tidak ada zat yang disembah kecuali Dia Allah yang Maha Agung, yang Maha Lembut. La ilaha illallah rabbul arsil adim. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali pemilik ars yang sangat agung. Dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah pemilik langit, pemilik bumi dan pemilik ars yang mulia. Ya, jadi ars Allah disifati dengan sifat yang adim, dan sifat Al-Karim, tempat singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini doa yang Nabi ajarkan yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan Syekh Albani mengomentari hadis yang kita baca tadi adalah hadisnya sahih. Artinya di saat kita susah jamaah sekalian, ya ada ujian, hati lagi kacau, ada ujian, cobaan yang berat, ya. Cobalah kita baca doa ini. Doa yang kemudian membuat seseorang ketika membaca doa ini, karena Nabi pernah melakukan. Semua yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasalam itu sudah pasti teruji benarnya. Tidak mungkin tidak. Gitulah. Tidak mungkin kemudian apa yang dikerjakan Nabi itu kemudian salah. Ya. Semua perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam itu bimbingan dari wahyu. Sehingga semua doa yang Nabi ajarkan insyaallah taala membuat kita apa? Lebih tenang. Ya, makanya tidak ada solusi dalam kehidupan kita kecuali fa in tanazzatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. Sehingga semua problematika yang ada di hadapan kita saat ini, maka kembalikanlah semua kepada Allah dan Rasulnya. Ya, termasuk kalau kita bicara saat ini yang lagi ramai adalah politik di negeri kita, ya. Apapun permasalahannya, ketika ada masalah fa in tanazzatum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. Masalah politik, ya kan? Masalah keluarga, masalah sosial, masalah pendidikan, masalah mungkin pangan, masalah mendidik, semua permasalahan yang ada di kanan kiri kita, kalau dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah menjadi jalan solusi terbaik. Ya termasuk kalau ada masalah lagi galau gitu. Ya, faktanya kalau anak-anak muda hari ini galau, ya mungkin sedikit kecil persentase mereka untuk apa? Langsung ke masjid, ikut khalaqoh. Bahkan yang terjadi ketika ada masalah, justru yang tadinya rajin khalaqoh ada masalah akhirnya kemudian apa? Futur. Ya ini kebalik jemaah. Semakin problematika kita besar, coba kita semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya dikir, ngaji, baca Quran. Ya bahkan Nabi alaihi wasallam itu kenapa beliau sangat sering ke masjid? Ya. Bahkan beliau kebiasaan Nabi safar, beliau tidak pulang ke rumah beliau alaihi wasallam. Ya, bukan berarti karena rumahnya dekat dengan masjid, bukan. Karena ya fikihnya begitu. Jadi Nabi kalau habis safar, beliau tidak masuk rumah dulu jemaah. Beliau mampir ke masjid, sholat dua rakaat, ya, kemudian dikir, baru kemudian beliau ke rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Tapi kemudian fi sunanin Turmudi an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari sunan al-Imam Turmudi yang dikatakan oleh Al-Imam Turmudi dalam sunannya, dikatakan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahihah ini, atau Sahihahnya beliau, dikomentari tentang hadis yang akan kita baca ini adalah hadis termasuk amal harian jemaah, kata Syekh Albani. Jadi ada amal-amal rutin yang harus kita baca, termasuk doa yang Nabi ajarkan, annahu idha hazina ammaraqal. Jadi kalau Nabi itu lagi apa sedih gitu, lagi ada masalah, maka beliau membaca sebuah doa yang doa tersebut terdapat dalam Sunan Turmudi. Ya, beliau mengatakan ya hayyu ya qayyum. Ya. Bi rahmatika astaghis. Titik sampai situ. Ya. Ya hayyu ya qayyum. Bi rahmatika astaghisu. Setiap Nabi galau, setiap Nabi sedih, ya. Kata Anas bin Malik, karena yang paling tahu Nabi sedih, Nabi ada masalah, ya, salah satunya pembantu Nabi. Selama 10 tahun proses turunnya wahyu, Anas bin Malik paling ngerti jemaah. Sehingga kata Anas bin Malik, Nabi itu kalau sedih baca doa ini. Ya Hayyum ya Qayyum bi rahmatika aghis. Ya, baca lagi kalau sedih. Ya Hayyum ya Qayyum bi rahmatika aghis. Terus begitu jemaah. Dan ini salah satu yang sampai Anas itu paham. Kalau Nabi baca doa ini, beliau lagi hazin atau khusna, lagi sedih. Ya. Maka pastinya Nabi alaihi salatu wasallam itu manusia biasa, ya, bukan malaikat, bukan kemudian makhluk yang kalau ada masalah enggak sedih, sedih. Ya, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam pernah sedih sampai lebih daripada 40 hari disebabkan karena ada tuduhan dari orang-orang munafik kalau istri Nabi tercinta Bunda Aisyah dianggap atau dituduh zina. 40 hari jemaah. Ya. Karena wahyu tidak turun-turun, maka Nabi sedih. Dan sedihnya Nabi SAW ini masya Allah, sampai kadang-kadang membuat beliau tidak keluar, ya, karena sedih, berat. Ya, dan karena beliau manusia biasa, sehingga kadang-kadang ada masalah ya sedih, ya, kadang-kadang juga kemudian terpukul, ya, itu manusia biasa. Makanya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan semua kesedihan tersebut. Ini dalil kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, yang bisa menghilangkan kesedihan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kan banyak tuh orang-orang bikin apa? Kiat dan cara, ya. Ya, ya monggo-monggo saja. Ya, banyak trik dan metode yang mungkin orang itu bisa menghilangkan kesedihan dia, tetapi ingat yang bisa menghilangkan kesedihan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Munajat doa kita. Gitu. Ya, makanya masya Allah doa itu kan sebagai silah, ya, sebagai apa? Senjata. Doa itu salah satu di antara senjata terbaiknya seorang muslim. Dan dalam doa sendiri jemaah sekalian, kalaupun seandainya Allah tidak berikan dibayar tuntan untuk kemudian seseorang itu mendapatkan doanya, minimal setiap dia bermunajat kepada Allah, maka dia dapat pahala. Kenapa? Karena doa itu adalah ibadah. Sehingga orang itu ketika doa mendapatkan dua kebaikan besar jemaah. Yang paling utama ya ibadah kita kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi dalam doa itu kita sudah beribadah, itu adalah utama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti doa kita diijabahi, anggaplah itu bonus. Ya, anggaplah itu apa? Bonus. Walaupun kadang-kadang bonusnya itu yang jadi utama. Kita doanya minta ini itu utama. Padahal utama kita diciptakan ini dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap hari kita ibadah dengan bentuk doa itu masya Allah. Ya, makanya Allah sampai sebutkan di antara hambaku yang yastagbiruna bi ibadatihim. Orang yang angkuh dan sombong itu ketika tidak pernah berdoa kepadaku. Dalam kurung, tidak pernah beribadah kepada Allah. Di sisi lain seakan-akan dia tidak perlu meminta kepada Allah, tidak butuh kepada Allah, padahal dia sangat yahtajun, bahkan ikhtidadun masah. Dia punya kebutuhan kepada Allah yang sangat fundamental jemaah. Ya. Kebutuhan seorang hamba kepada Allah itu melebihi, kalau ada istilah ikan dengan air, maka kita jauh lebih butuh daripada hanya sekedar istilah ikan dengan air. Kalau ikan keluar dari air mati. Kita seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih apa? Lebih besar. Kalau istilah ikan dengan air itu hanya sekedar istilah yang kadang-kadang ada air yang keluar, ikan keluar dari air mungkin masih ada yang sempat hidup, ada yang sempat kemudian loncat gitu, enggak langsung mati. Nah, kebutuhan kita dengan zikir itu jauh lebih besar hanya sekedar contoh ilustrasi ikan dengan apa? Dengan air. Nah. Tapi sehingga ketika kemudian Nabi kita alaihi salatu wasalam dalam kondisi sedih, beliau membaca doa yang tadi kita baca. Nah. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Hadis yang terdapat dalam Sunan Tirmidzi di nomor 3436 dan Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya, beliau juga mengomentari dalam kitab Da'awat bab seputar doa-doa. Kata Abu Hurairah, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ida aham al-amru wa rafa'a ra'sa ila sama." Kalau Nabi lagi galau gitu ya, lagi ada masalah. Ya, Nabi sedang ada kayak semacam kemudian gelisah gitu. Ham ya, ham itu apa ya? Gelisah. Maka beliau kemudian rafa'a ra'sa, mengangkat wajah beliau ke atas langit begini, jam. Ya. Faqal, seraya beliau kemudian apa? Membaca doa. Ini menunjukkan kalau seketika ada kegelisahan jemaah dalam hati kita, langsung angkat tangan, langsung angkat kepala, ila sama faqala subhanallahil adimi, ya, ucapkan subhanallahil adimi, maha suci Allah yang maha agung. Fa idza istahada fid du'a qala ya hayyum ya qayyum. Ya, kalau mau ditambahkan dengan sungguh-sungguhnya kita mukaddimai dengan Asmaul Husna tadi, salah satunya adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya. Terus mengatakan Subhanallahil Adimi. Udah gitu aja cuma. Ya. Sederhana. Di saat Nabi sedang gelisah, sedang kemudian ada masalah, beliau mengadakan wajahnya ke atas langit sembari beliau mengatakan Subhanallahil Adimi. Lalu beliau tambahkan Ya Hayyu Ya Qayyum. Subhanallahil Adimi. Terus begitu jemaah. Ya. Siapa tahu dengan sebab itu Allah berikan ketenangan. Ya. Bukankah ala bidzikri tatmainul qulub? Bukankah dengan kita ingat kepada Allah itu membuat hati kita lebih tenang, jemaah? Ya, makanya bohong kalau ada orang bilang Anda mau tenang, gitu ya. Anda mau kemudian damai, Anda mau ini, Anda mau itu, datang ke dukun. Nah, itu bohong, jemaah. Mustahil. Tidak akan mungkin orang itu datang kepada selain Allah dapat ketenangan jemaah, apalagi datang ke dukun, datang ke paranormal, datang kepada orang-orang yang dianggap punya karoma kesaktian, nah itu mustahil. Ya, itu cuma iklan. Ya. Kalau seandainya itu membuat tenang, maka sungguh orang-orang akan kemudian berbondong-bondong pada orang-orang jahiliyah dulu yang dianggap apa? Mereka lebih hebat. Tapi enggak ada. Hanya orang-orang yang tersesat yang mereka hatinya condong dalam kemaksiatan, maka mereka orang-orang yang kemudian datang dan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka fa idza istahada fid du'a, kalau kita memang sungguh-sungguh dalam doa kita, silakan ditambahkan ya hayyu ya qayyum. Ya, dan kalau kita melihat dalam kitab Aqidah Tauhawiyah, salah satu dengan menggunakan perantara nama Allah Subhanahu wa taala itu sebuah adab doa. Jadi dimukaddimai dulu. Misalnya ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Aziz ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Alim, ya Halim, ya. Baru kita minta ini dan itu, monggo. Salah satu di antara merengeknya seorang hamba kepada Allah, memintanya seorang hamba kepada Allah, pertama dengan menyebut Asmaul Husna. Ya, itu hal yang disyariatkan. Ya, sebagaimana Ibnu Qudamah rahimahullahu taala beliau menjelaskan dalam kitab Lumatul Itiqadnya ketika berbicara masalah Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik. Salah satunya diperbolehkan menggunakan nama dan sifat Allah untuk tabarruk. Ya, untuk digunakan sebagai apa? Muqaddimah sebelum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa fi sunani Abu Dawud dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, dari sunan Abu Dawud, ya, dan hadisnya terdapat dalam penjelasan beliau di nomor 2915. Ibnu Syaibah juga mengatakan dalam sunan beliau dan yang lainnya. Al-Imam Bukhari mencantumkan dalam kitab Adabul Mufrad, ya, dari Abu Bakrah Nabi kita bersabda qal da'awatun makrub. Ya, jadi kata beliau alaihissalatu wassalam, da'awatun makrub, yakni doanya orang yang tertimpa musibah, tertimpa masalah. Apa itu kata Nabi? Allahumma Allahumma rahmatak arju. Ya. Allahumma rahmatak arju. Ya Allah, dengan rahmatmu aku berharap. Ya, meminta. La takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kulli la ilaha illa anta. Ya, ini salah satu di antara yang diajarkan Nabi, yang artinya ya Allah, aku mengharap rahmat-Mu. Janganlah engkau serahkan urusanku kepadaku sendiri. Ya. Biasanya kalau kita merasa apa? Kayak kuat gitu. Karena kita enggak mampu jemaah, faktanya kita enggak mampu. Buktinya apa? Kalau ada masalah kita suka galau, suka sedih, ya, terpukul, bahkan kadang-kadang kemudian futur, dengan ada masalah. Maka doa yang Nabi ajarkan, Allahumma anta awahumma rahmatak arju, la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan perkara itu kepada aku semata ya Allah. Ya. Wa aslih li sya'ni kullihi. Tolong ya Allah, engkau perbaiki urusanku semuanya. La ilaha illa anta, tidak ada zat yang disembah, yang berhak disembah kecuali engkau. Ini menunjukkan bahwa ketika ada masalah, ya, ketika ada problematika, maka jangan menganggap masalah itu bisa kita tuntaskan, jemaah. Ini menunjukkan kalau Allah yang apa? Yang bisa menuntaskan masalah. Jadi pentingnya untuk kita apa? Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada apa? Ada masalah. Dan Nabi ajarkan, Allahumma rahmatak arju. Ya Allah, dengan rahmatmu aku berharap. Ya. La takilni ila nafsi tarfata ain. Tolong ya Allah, jangan kau bebankan urusan itu semata-mata karena aku. Ya. Artinya tidak ada keterlibatan Allah, jamaah, itu maksudnya. Seakan-akan Nabi itu dan meminta kepada Allah, ya Allah, ada masalah ini saya. Tolong bantu saya. Ya. Tolong bagaimana engkau kemudian membantu masalah saya ini selesai. Itu kan masya Allah, jamaah, ya. Dan faktanya kita itu kalau ada masalah, ya, kalau orang-orang yang beriman, benar-benar beriman, ya pasti dia merengek kepada Allah. Ya. Seorang yang beriman kepada Allah, ada masalah, dia ingat pada Allah, dia berdoa. Makanya alhamdulillah wa syukurillah, banyak di antara kaum muslimin kalau ada masalah apapun, ya banyak ingatnya pada Allah. Ya, banyak kata Ibnu Qayyim di awal-awal kitab, ya, yang sudah kita bahas. Lupa nih, ya, di poin berapa, ya, kalau gak salah dulu pernah kita bahas, ya, di awal-awal kitab, ketika orang itu diuji Allah Subhanahu wa ta'ala, ini fima makna, ya, perkara Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, dimana ketika seorang itu diuji Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua ujian yang kemudian disebut dengan khair dan syar, ujian baik dan buruk. Biasanya kalau orang itu diuji Allah dengan kebaikan, maka banyak orang itu lupa, jemaah. Ya, banyak lalai. Ya, diuji misalnya bisnisnya lancar, rezekinya kemudian lancar, keluarganya sehat. Sholat jamaah biasanya ya sekobernya, seperlunya, seingatnya. Itu kalau diuji nikmat, diuji yang enak. Tapi kalau diuji misalnya sakit, rezeki lagi seret, musibah di mana-mana di keluarganya, untuk ke masjid biasanya kecenderungan orang ini akan mudah. Ya. Bukan berarti kemudian yang ngaji hari ini susah semua loh, ya, bukan. Wah, susah ini ngaji, enggak. Ada orang-orang dipilih Allah Subhanahu wa taala, ah, daripada ini mending ngaji, enggak juga. Tapi biasanya kalau orang diuji Allah dalam kondisi yang kemudian yang tidak enak, ingatnya itu lebih besar, jemaah. Sehingga ujian itu bagi seorang beriman, ya. Yang enggak beriman wallahu a'lam. Ujian bagi orang yang beriman itu akan menambah ingatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Ujian bagi orang yang beriman harusnya akan semakin menambah ingatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang diuji Allah Subhanahu wa taala kok dia ingat Allah, itu wajar. Gitu aja. Orang yang diuji Allah, orang yang beriman diuji Allah, dia ingat kepada Allah sesuatu yang lumrah. Enggak terlalu apa, ya, enggak terlalu kemudian wow gitu, ya. Kalau seorang yang beriman diuji Allah kok kemudian tidak ingat Allah, ini yang naudzubillah. Bahkan kalau diuji Allah Subhanahu wa taala kemudian dia minta kepada selain Allah, ini yang astagfirullah. Misal orang mukmin diuji Allah dengan sesuatu yang mungkin dianggap sulit hidupnya. Ujian yang paling terasa itu apa sih, jemaah? Kalau masalah sesuatu yang nampak kasat mata berkurang. Contoh, harta hilang, gitu kan? Sehat berkurang, harta, anak, jiwa ada yang hilang, itu akan terasa. Ya. Dia lupa bahwa ada kenikmatan ujian yang Allah itu uji kita, tapi kita nggak sadar. Contoh. Ini ujian juga loh, jemaah, yang kita gak sadar kadang-kadang. Kadang-kadang kita disibukkan dengan dunia, kemudian kita lupa misalnya tidak sholat berjamaah. Itu ujian tuh, ya. Jangan dianggap kemudian yang seakan-akan ujian itu yang sifatnya berkurang, harta berkurang, jiwa kemudian ada yang meninggal, ya. Jadi ujian juga ada yang sifatnya itu Allah berikan tanpa kita sadari dengan adanya kesulitan kita untuk beramal soleh. Itu ujian berat. Sederhana misal, yang tadinya sergap sholat jamaah gitu, ya, kok tiba-tiba agak futur, nah itu ujian. Yang tadinya pengajiannya rutin seminggu berapa kali gitu, kok lama-lama sepekan seminggu gak pernah ngaji, nah itu ujian. Dan ujian yang seperti ini yang berat, jamaah, Kenapa? Tanpa kita sadari. Makanya sifat futur, ya, futur itu loyo semangatnya untuk kebaikan, itu adalah ujian berat. Ya, ujian berat. Jadi bukan cuma sekedar ujian itu ketika harta kita berkurang, jiwa ada yang meninggal, ya, anak-anak kita sakit. Ya itu ujian, cuma tidak terlalu besar bagi seorang yang beriman. Ya, makanya solusinya apa? Senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika diuji Allah yang tidak menyenangkan, yang sedih, ya, itu Allah berikan kembali dalam kondisi apa? Utuh. Nah, wa aslih li sa'ni kulli, dan perbaikilah ya Allah semua permasalahanku, semua urusanku secara totalitas. Ya, karena faktanya yang bisa mengembalikan semua permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri kita untuk perbaikan, untuk kemudian semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Faqala muallif rahimallahu taala, ya, dan Ibnu Qayyim mengatakan lagi, menukil sebuah hadis dari Asma binti ya, binti Uwais, ya, atau binti Umais. Ya, mirip-mirip ya, bukan binti Umair ya, binti Umais, ya, pakai sin. Ini bagus nih nama ya. Umais radhiyallahu taala anhu. Qal, beliau mengatakan, qalat, ya, Asma mengatakan. Karena ada Asma binti Abu Bakar, ada Asma binti Umais radhiyallahu taala anhu. Wa radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda. Berarti ini Asma seorang sahabiah yang diperhitungkan jemaah. Ya, karena perlu hadis dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam itu orang-orang yang memang siqah udul dan terpercaya. Ya, jadi kalau ada di kalangan sahabiah, maka sahabiah Asma binti Umais ini salah satu di antara sahabat yang mulia. Coba kita lihat sekilas geografi Asma binti Umais. Kelihatannya beliau termasuk di antara sahabat sahabiah. Taib, Asma binti Umais. Sahabiyah minas sabiqin al awalina, benar kan? Beliau termasuk di antara sahabiyah yang deretan sabiqun al awalun. Ya, orang-orang sahabiqun al awalun itu orang-orang yang terpilih jemaah. Ya. Semua sahabat 120 ribu yang di Haji Wada terpilih karena mereka bersemu dengan Nabi SAW. Tetapi di antara mereka, kata para ulama, ada yang kemudian di breakdown, dirinci lagi yang istimewa, paling istimewa, paling istimewa. Termasuk yang paling istimewa ya Khulafa Ar-Rasyidun. Kemudian Sabiqunal Awwalun, yang istimewa lagi adalah Asra Mubasirin Nabil Jannah, 10 kandidat penduduk surga yang Nabi pilih. Ya. Taib, Asma binti Umais, ya, radhiyallahu taala anha, sahabiyatun kana zawju li Ja'far bin Abi Thalib. Oh, pantas ya. Termasuk di antara dulu termasuk istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Orang yang istimewa Ja'far radhiyallahu taala anha. Summa li Abi Bakar As-Siddiq, summa li Ali bin Abi Thalib, ya, dan hajarat Asma ilal Habasyah, ya, dan Asma ini pernah hijrah, berarti memang awal-awal ketika bagaimana Islam saat situasi berat, ya, dan waktu situasi berat itu sekitar 9 tahun selama Nabi dakwah di kota Makkah yang akhirnya hijrah ke Taif itu di tahun ke-10-nya Nabi, ketika pamannya meninggal, kemudian istrinya Nabi meninggal, maka sebagian sahabat karena sudah berat di kota Mekah, waktu itu sekitar 70 sekian sahabat yang beriman, separuh dibawa oleh Ja'far bin Abi Thalib, sebagian dibawa Nabi alaihi salatu wasallam untuk hijrah. Ya, karena di Mekah enggak memungkinkan jemaah. 9 tahun kurang lebih Nabi berdakwah, itu tidak menemukan hasil yang memuaskan. Akhirnya sebagian dibawa oleh Ja'far bin Abi Thalib untuk ke Habasyah, sebagian dibawa Nabi alaihi salatu wasallam untuk ke Taif atau di beberapa tempat. Nah, salah satunya adalah Asma binti Umais, beliau kemudian hijrah ke Habasyah summa ila Yasrib, yang saat ini Yasrib menjadi salah satu kota Madinah. Ya. Sahabiyatun hijrataini. Kata para ulama, Asma binti Uwais pernah hijrah bersama Nabi sebanyak dua kali dan hijrah besar semua jemaah. Hijrahnya besar semua. Nah, beliau radhiyallahu ta'ala anha, ini kok malah bicara sirahnya Asma ya. Yang jelas Asma sahabiah istimewa gitulah. Ya, makanya ketika kemudian ada sahabiah yang membawakan hadis, ya, beberapa yang saya baca juga pasti adalah sahabiah istimewa. Beliau mengatakan begini. Ketika Nabi kita bersabda, ya, menukil sebuah perkataan Nabi alaihi salatu wasallam, "Allahu alimuki." Ya, ini nyambung juga nih ya. Benar juga kata Asma bahwa beliau termasuk orang yang di atas sabiqunal awwalun karena ketika itu Nabi mengajarkan "Allahu alimuki." Maukah aku ajarkan kepadamu wahai Asma? Jadi kata Asma menukil langsung dari Nabi, Nabi bercerita, "Wahai Asma, mau enggak saya ajari kepadamu tentang kalimat takulihinna ingdal karbi." Saya ajarkan kepada Anda, kata Nabi, "Wahai Asma, sebuah perkataan kalau Anda ini sedang apa? Sedang galau. Sedang ada masalah. Sedang sedih." Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Bala, nggih ya Rasulullah." Faqal, maka Nabi kita bersabda, "Allahumma rabbi la usriku bihi syai'a." Itu doanya jemaah. Ya, kata Asma, doa yang Nabi ajarkan, "Allahumma Allahu rabbi." Ya, bukan Allahumma ya. "Allahu rabbi." Allah Tuhanku. Ya. Ini gampang nih, sambil diingat ya. "Allahu rabbi la usriku bihi syai'a." "Allahu rabbi la usriku bihi syai'a." Allah Tuhanku, tidaklah aku menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Titik sampai situ jemaah. "Allahu rabbi la usriku bihi syai'a." Jadi doa yang mungkin saya yakin kita semua sudah ya membaca di semua bait-bait doa-doa yang kita panjatkan tadi. Ternyata doa-doa seperti ini jemaah sekalian yang membuat kemudian seseorang itu tenang gitu. Ya, wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain disebutkan ya, dalam redaksi Ishaq bin Rahawai seorang ahlu bahasa, dikatakan bahwa beliau mengatakan dari Al-Imam Munasai, Al-Imam Tabrani dalam kitab doa, dan hadisnya dikomentari oleh Syekh Albani walaupun hadisnya lemah ya. Yang redaksi kedua ya. Kalau redaksi yang pertama, "Allahu rabbi la usriku bihi syai'a." Kata Imam Saibani, beliau mengatakan hadisnya sahih. Al-Imam Ahmad mengatakan dalam kitab Al-Musnad hadisnya sahih. Ketika kemudian dikatakan oleh riwayat yang lain, "Sab'a marrat," dibaca sebanyak 7 kali, Syekh Albani mengomentari hadisnya lemah. Artinya begini, sederhananya doa "Allahu rabbi la usriku bihi syai'a" baca cukup sekali saja. Ya, enggak perlu 7 kali. Ya, karena kata para ulama, doa-doa yang menggunakan nominal angka itu perlu dicek kesohihannya. Karena kalau sudah pakai nominal angka, perlu dicek terkait dengan keabsahan hadis atau perintah yang menggunakan nominal angka. Ya, karena fakta di lapangan sering kita jumpai hari-hari ini, biasanya di pinggir jalan tuh ya, ada poster "baca dikir ini 1101 kali misalnya. Nanti Anda akan ini, ya cek jemaah. Ya. Karena semua hadis yang menggunakan angka perlu kita cek ke sahihannya. Ya, kecuali dikir 33 itu sudah jelas sahih ya. Tapi kalau ada hadis yang lain yang membicarakan masalah dikir doa kemudian menggunakan nominal angka, dicek ke sahihannya karena kebanyakan hadis tersebut kata Syekh Albani adalah hadis yang dhaif ya. Bahkan bisa jadi kata beliau hadis mungkar. Ya. Dan beliau komentari terkait dengan tadi, tambahkan 7 kali atau baca 7 kali, beliau mengatakan mungkar bi ziyadati sab'ah. Kalau orang membacanya 7 kali kata Syekh Albani, hadis itu mungkar. Ya, kita tahu bahwa Syekh Albani salah satu di antara ulama hadis ya abad ini, dan beliau layak untuk kita pertimbangkan, kita dengar bagaimana komentar beliau terkait dengan masalah apa? Masalah hadis. Nah, wallahu a'lam. Kesimpulannya jemaah sekalian, intinya Asma ingin mengatakan kalau ada masalah, kalau ada keruwetan dalam hati, ada goncangan, ucapkan doa yang pernah Nabi ajarkan kepadaku, "Allahu rabbi la usriku bihi syai'a." Titik sampai situ. Berapa kali Ustaz bahasanya? Sekali aja. Ya. Baik. Kemudian Wafi Sunan Turmudi An Sa'ad ibn Waqqas, ya. An Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Di mana ketika Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Da'wati au da'watu dinun." Terkait dengan doanya Dunun, ya. Siapa dia, dia jemaah? Dunun itu adalah Nabi Yunus, ya. Dunun artinya adalah doa Nabi Yunus alaihi salatu wasallam idza da'a fa huwa fi batni khut. Ketika Nabi Yunus berada di perut ikan, ya. Yang kata Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, doa Nabi Yunus ketika dalam perutnya ikan, beliau mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat zalimin. Itu beliau baca jemaah. Lam yada biha rajulun muslim fi syai'in qattun illa istajabalah. Kata Nabi SAW, siapa saja di antara seorang muslim yang membaca doa tadi, ya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kata Nabi, tidak lain Allah akan ijabai doanya. Ya, jadi makanya Nabi Yunus alaihi salatu wasalam beliau benar diselamatkan Allah Subhanahu wa taala sebab karena doa ini, La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Ya. Koma, ini sesungguhnya aku, kuntu aku minadz dzalimin, termasuk bagian orang-orang yang dzalim. Jadi kalau ada masalah misalnya jemaah, lagi ujian berat gitu ya, misal kayak problem kok gak habis-habis, numpuk lagi, nambah lagi, terus ada gitu, ujiannya gak henti-henti, kita galau, kita sedih, baca aja ini kuntu minadz dzalimin. Mungkin ada problem masalah kedoliman atau kemaksiatan yang kita lakukan, jemaah. Dan ini introspeksi seorang mukmin yang baik. Introspeksi diri seorang mukmin yang baik itu tidak menyalahkan fulan, tidak menyalahkan si A, tapi dia menyalahkan diri sendiri. Ini kuntu minadz dzalimin. Mungkin saya termasuk orang-orang yang telah berbuat maksiat. Sebenarnya introspeksi diri, muhasabah, kembalikan ke diri kita. Jadi enggak perlu nunjuk fulan, ya. Makanya ketika berbicara masalah dulu ya di zaman Ali bin Abi Thalib, Ali itu kan pernah dikunjungin orang yang kemudian dikomentari, wahai Ali, kenapa Anda memimpin kok lebih buruk daripada Abu Bakar dan Umar? Itu komentar masyarakat. Jadi harapannya masyarakat waktu itu berharap bahwa Ali itu kayak Umar dan Abu Bakar gitu, kurang lebih saat memimpin. Jadi itu wajar ya, manusiawi. Ya mirip-mirip lah dengan hari ini, banyak orang mengatakan, wah punya pemimpin kayak gini, mending, gitu terus. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, dan ini sebuah jawaban yang masya Allah ya, perlu kita renungi, perlu kita pahami, perlu kita renungkan, perlu kita juga amalkan gitu. Beliau mengatakan, jika engkau berharap aku, kata Ali bin Abi Thalib, seperti Abu Bakar dan Umar, maka kunu, ya, jadilah kalian misli fi Abi Bakar wa Umar. Maka jadilah kalian seperti aku, sebagaimana waktu Abu Bakar dan Umar memimpin. Artinya begini jemaah, waktu Umar dan Abu Bakar memimpin, maka yang jadi masyarakat atau bawahannya itu siapa? Sekelas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka jika Anda ingin kalau saya seperti Abu Bakar dan Umar, maka Anda jadilah orang seperti aku. Artinya mustahil jemaah. Sangat mustahil. Ya, sehingga kalau kemudian di zamannya Ali bin Abi Thalib banyak orang yang protes, ya wajar. Ya kenapa? Ya karena orang-orang yang di bawahnya Ali bin Abi Thalib adalah kelasnya orang-orang yang mungkin jauh dari Abu Bakar dan Umar dan Ali. Sedangkan dulu di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, yang bawahannya itu siapa? Umar, Ali, Utsman, ya, ya wajar kalau generasi itu baik. Ya, kalau katanya negeri ini juga begitu ya. Kalau dulu katanya zaman Soekarno, zaman-zaman emasnya Indonesia lah kurang lebih begitu. Siapa yang bisa menggantikan bahkan siapa yang bisa istilahnya menandingi bagaimana kepemimpinannya Pak Soekarno gitu kan. Orang semua terngiang bagaimana beliau gagahnya, beraninya, dan lain-lain lah gitu. Mungkin gak ada dikatakan yang bisa setara dengan beliau, ya, terlepas dari kekurangan dan kelebihan yang beragam dan banyak gitu. Tapi kan pemimpin waktu awal Indonesia ya begitu. Ganti berikutnya kemudian Pak Harto, ya orang berkomentar banyak itu poster-poster tersebar, enak zamanku toh gitu. Ya, itu maksudnya apa? Masih merindukan zaman-zaman Pak Harto, ya. Ya walaupun terlepas dari kemudian poin-poin yang kadang-kadang orang berpikir, wah kita ini gini-gini. Tapi faktanya banyak orang yang merindukan dan kemudian mengatakan enak zamanku kan, ya gitu. Kemudian dipimpinlah berikutnya-berikutnya terus sampai kapan jemaah? Ya sampai kemudian manusia semakin rusak. Semakin ke belakang, maka kemudian berbicara masalah kepemimpinan itu adalah ya kondisinya akan semakin buruk. Ya. Kecuali benar-benar bagaimana kembali kepada sabiqunal awwalun, ya, generasi-generasi awal yang telah memberikan contoh terbaik dalam masalah bab memimpin. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jam sekalian kaum muslimin rahimakumullah, untuk tema yang ini, ya, doa Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, ya, ini yang dipraktikkan Nabi alaihissalatu wassalam juga ketika beliau berdoa. Demikian barangkali dapat kita bagikan, semoga ada manfaatnya dan kita bisa kita amalkan dan kita dakwahkan. Insyaallah taala besok kita masuk di pasal yang ke-18 tentang beberapa amal yang tidak kalah penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala alam. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'alamtana wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.